สาธุชนทั้งหลายการที่ท่านทั้งหลายได้จัดเครื่องสักการะมาถวายเนื่องในเทศกาลวันข้าวพรรษานั้นก็เป็นกุศลเจตนาที่ขออนุโมทนาในความตั้งใจดีของท่านทั้งหลายตลอดถึงการแสดงออกซึ่งความสำนึกคุณหรือสำนึกส่วนที่เป็นโทษแล้วก็มีการขอขมาลาโทษซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของบัณฑิตทั้งหลายว่าในการอยู่เกี่ยวข้องกันนั้นอาจจะมีการล่วงเกินทางกายบ้างทางวาจาบ้างหรือแม้แต่ทางใจบ้างก็ไม่ปรารถนาที่จะโทษเหล่านั้นตกค้างอยู่ก็ขอขมาลาโทษซึ่งก็ขออภัยโทษถ้าหากว่ามีการร่วงเกินต่อกันแล้วสมาเองก็มีการกระทำบันไดที่เป็นการร่วงเกินท่านทั้งหลายก็ขอขมาด้วยเช่นเดียวกันในสุดนี้ก็ขอให้ตั้งใจรับพรพร้อมๆกันยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจตุสเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรสูจธามนิโชติรสูจธาสปีติโยวิวัชชันตุสัพโรโกเวนัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีกายุโกภวะภิวาตนสีทัสนิจังวุฒาปัจจายโนจตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังเดตาตลทาสุขิตาดุนห้ามพุทธศาสนิโรกาสุขิตาโหทานสาสเปยาติพิสเบพุทธาปตะปตาปเจกานันจัมพลังรันตานันสติเยนรกังบันทามิสัพโสจิตมตุจิตมตุจิตมตุวิดังพลังเอตสวิงรัตนาจัสวิงสัมปสานันเจตโสวัตุสัพพวังกรังนักนุสัพเทวตาทุตานุภาเวนัสดาโสชีพวันโตเตวัตุสัพพมังกรังนักนุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสดาโสชีพวันโตเตวัตุสัพพมังกรังนักนุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสดาโสชีพวันโตเตขออนุภาพเป็นคุณพระศรีรัตนตรัยคือพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ได้โปรดบันดาลวิบากรักษาให้ท่านศาสนาสนิทชนทั้งหลายประสบความสุขกายสบายใจปราศจากทุกโศกโรคภัยมีความก้าวหน้าความสำเร็จในชีวิตในการงานในการศึกษาในการปฏิบัติธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศแสดงว่าดีแล้วตลอดกาลนานเทอญขออนุโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้ก็คงจะนำเอาพระสูตรคือที่จริงก็ทรงแสดงไว้หลายๆสูตรต่อกันประมาณ5สูตรเป็นการรับสั่งเรื่องเดียวกันโดยเป็นการสะท้อนภาพของคนในโลกไว้เป็น4กลุ่มด้วยกันหมายความว่าธรรมะในแนวนี้ก็จำแนกแสดงออกไว้ให้คนตรวจสอบตัวเองว่าเราอยู่ในประเภทไหนแล้วควรประพฤติปฏิบัติตนยังไงบุคคลทั้ง4ประเภทนั้นที่จริงก็มีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วในโลกนี้พระธรรมเทศนาแนวนี้บางครั้งนี่เราจะพบว่าแสดงที่ธรรมชาติต่างๆก็ได้แสดงที่ดอกไม้แสดงที่แม่น้ำแสดงที่ผลไม้แสดงที่วันเวลาอะไรต่ออะไรก็ได้หมายความว่าแต่และเรื่องนั้นให้มองเอาสาระจากตรงนั้นแต่สิ่งเหล่านั้นที่จริงมันก็มีอยู่อย่างนั้นเป็นปกติธรรมดาเดี๋ยวพูดถึงมะม่วงว่าข้างนอกก็ดิบข้างในก็ดิบข้างนอกดิบข้างในสุกข้างนอกสุกข้างในดิบข้างนอกสุกข้างในสุกก็หมายความว่า ไม่ดีทั้งสองอย่างดีอย่างไม่ดีอย่างดีอย่างไม่ดีอย่างแล้วก็ดีทั้งสองอย่างบางครั้งโครงสร้างตรงนี้อาจจะนำไปพูดดอกไม้ดอกไม้บางชนิดรูปก็ไม่สวยกลิ่นก็ไม่หอมบางชนิดรูปสวยแต่กลิ่นไม่หอมบางชนิดรูปไม่สวยกลิ่นหอมบางชนิดรูปสวยด้วยกลิ่นหอมด้วยนี่ก็มีลักษณะจะมีลักษณะอย่างเดียวกันบางทีก็อาจจะพูดถึงแม่น้ำแม่น้ำตื้นเงาตื้นแม่น้ำตื้นเงาลึกแม่น้ำลึกเงาตื้นแม่น้ำลึกเงาลึก นะแล้วอาจจะพูดอย่างอื่นอาจใช้ในละอย่างอื่นเช่นว่าแม่น้ำที่แคบด้วยแล้วก็ตื้นด้วยแม่น้ำที่แคบแต่ลึกแม่น้ำที่กว้างแต่ตื้นแม่น้ำที่ทั้งกว้างทั้งลึกอะไรเนี่ยคือจะลักษณะอย่างนี้มันจะมีสีอยู่ตลอดเป็นการสะท้อนภาพของสิ่งที่มีอยู่แล้วก็ในที่สุดก็จะวิเคราะห์เป็นจุดๆไปถ้าไม่เทศนาในแนวนี้ก็แสดงอย่างนั้นเราใช้กรรมสมาธิสูตรสูตร1สูตร2สูตร3สูตร4สูตร5แต่ว่ามันจะเป็นข้อปฏิบัติที่เกื้อกูลกันคือสะท้อนกันคนละแง่คนละมุมโดยทรงแสดงว่าบุคคลบางคนในโลกนี้ ไม่เข้าถึงความสงบในภายในไม่มีอธิปัญญาและธรรมวิปัสสนาก็แสดงว่าไม่ดีทั้งสองอย่างนะคล้ายๆกับดอกไม้ที่รูปก็ไม่สวยกลิ่นก็ไม่หอมหรือว่าแม่น้ำทั้งแคบทั้งตื้นคนอีกประเภทหนึ่งนั้นได้ความสงบในภายในแต่ขาดอธิปัญญาแล้วก็ขาดธรรมวิปัสสนาหมายความว่าได้อย่างหนึ่งคือได้ความสงบในภายในแต่ว่าไม่ได้ปัญญาเรียนรู้โลกทั้งความจริงคนอีกพวกหนึ่งนั้นได้อธิปัญญาแล้วก็และธรรมวิปัสสนาแต่ไม่ได้ความสงบในภายในก็เรียกว่าได้อย่างแต่อย่างอีกพวกหนึ่งก็ได้ทั้งสองอย่างคือได้ความสงบในภายในด้วยแล้วก็ได้อธิปัญญาและธรรมวิปัสสนาด้วยก็หมายความว่าสมบูรณ์ทั้งสองประการพระสูตรแรกจะทรงอธิบายแค่นี้แต่ว่าเมื่อเราเรียงข้อความทั้ง5พระสูตรมาเรียงด้วยกันเนี่ยว่าคนเราเนี่ยควรตระหนักตัวเองหมายความว่าตรวจสอบตัวเองว่าเราเนี่ยอยู่ในประเภทไหนเมื่อทรงแสดงเกณฑ์ของคณะบุคคลเอาไว้เป็น4กลุ่มอย่างนี้ก็มีการตรวจสอบตัวเองลักษณะการตรวจสอบตัวเองในแนวนี้ท่านลองสังเกตว่าที่พระเจ้าได้ยินเสียงพินแล้วก็มาตรวจสอบพระองค์การปฏิบัติของพระองค์ว่าพินถ้าหย่อนไปก็ดีดไม่ดังถ้าตึงไปก็ดีดแล้วขาดถ้าพอดีก็ดีดดังมันก็วิเคราะห์พระองค์เองว่าเวลาเนี้ยพระองค์ปฏิบัติยังไงก็เห็นว่าเหมือนกับพินที่ตึงมันก็ต้องปรับเรื่องพินก็เรื่องพินนะแต่หมายความว่าเราเรียนจากพินแล้วเราก็มาปรับการปฏิบัติตัวเองว่าให้อยู่ในจุดที่พอดีก็ทำให้เห็นว่าพระองค์ผ่านมาหมดสองอย่างเนี่ยกามสุขานิการโนโยก็อยู่ในลักษณะพินที่หยอดตอนครองเรือนอยู่ในวังก็เหมือนกับพินที่หยอดพอออกมาบวชทรมานร่างกายก็เหมือนพินที่ดึงมันก็ยังอีกพินสายหนึ่งก็คือสายพอดีแล้วพระองค์ก็มาปรับอยู่ที่สายพอดีหรือว่าเรียนจะท่อนไม้ท่อนไม้ที่เคยเล่าฟังว่าก็เรียนจะท่อนไม้3ท่อนที่วางอยู่ใกล้ๆแต่นั้นเองใครมาตัดทิ้งเอาไว้ก็ไม่รู้แหละแต่ว่ามันก็เห็นท่อนไม้อยู่3ท่อนตรงนั้นมันก็เรียนจากท่อนไม้ท่อนไม้มันก็คือท่อนไม้นะแต่หมายความว่าพระองค์ก็เอามาใช้เป็นประโยชน์กับพระองค์ถ้าเราไม่ใช้มันก็เป็นท่อนไม้อย่างนั้นเองอ่ะมันก็เปื่อยเน่าปูพังไปตามกาลหรือใครอาจจะมาทำฟืนก็ตามแหละแต่ว่าเราจะไม่ได้ประโยชน์จากมันพระองค์ก็ทรงแสดงว่าไม้บางชนิดเนี่ยมันเป็นไม้สดแล้วก็แช่น้ำคือมันเปียกทั้งยางทั้งน้ำไม้ลักษณะนั้นจะเอามาสีไฟให้เกิดไฟเนี่ยมันเกิดขึ้นมาไม่ได้คือพูดถึงสมัยโบราณในการติดไฟสมัยโบราณเอาไม้มาสีกันเนี่ยเพราะจิตใจของคนเราก็เหมือนกันว่าถ้ากายก็ยังไม่ออกจากกามใจก็ยังผัวพันหมกมุ่นอยู่ในกามเนี่ยคนเหล่านี้จะเพียรพยายามยังไงก็ไม่สามารถบรรลุคุณธรรมพิเศษได้แล้วก็กลับมาวิเคราะห์ที่พระองค์อยู่ในประเภทนี้หรือไม่ก็ปรากฏไม่ใช่นะพระองค์ไม่ได้อยู่ในประเภทนี้ก็มองอีกท่อนหนึ่งว่าเป็นไม้สดเป็นไม้สดที่ยังมียางแต่วางไว้บนบกหมายความว่าเปียกอย่างเดียวคือเปียกยางแต่มายังสดอยู่ก็เอาไปสีให้เกิดไฟก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นคนเราที่ประพฤติปฏิบัติยังไงก็ตามถ้าภายในใจเนี่ยมันยังไม่สงบใช้ความเพียรพยายามยังไงก็ตามไม่สามารถที่จะบรรลุคุณพิเศษได้เหมือนไม้สดที่ยังมียางแม้วางไว้บนบก หลีกเล่นออกไปแล้วออกบวชแล้วเข้ามาในวัดแล้วแต่งชุดขาวแล้วอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่ว่าใจยังสับสนอยู่มันก็ไม่สามารถที่จะบรรลุคุณพิเศษได้แต่ไม้ท่อนหนึ่งเป็นไม้แห้งที่ไม่มียางไม้แห้งเป็นไม้ที่พร้อมจะใช้ประโยชน์ก็ทรงไปมองที่ไม้แห้งตรงนั้นว่าไม้แห้งที่ปราศจากยางปราศจากยางแล้ววางไว้บนปกคือแสดงว่าคนเราถ้าต้องการปฏิบัติให้จิตใจสงบไปอยู่ท่ามกลางอารมณ์มันไม่ได้หรอกนั่นทำสงบไม่ได้พอตัวอารมณ์เหล่านั้นจะเกิดการก่อกวนจะทำให้เราไม่สงบไปถึงไปดึงไปวุ่นวายไปสร้างเสียงสร้างรูปขึ้นมาก็วุ่นวายได้เลยเพราะงั้นมันต้องวางไว้บนบกด้วยนะมันไม่ใช่ไม้แห้งเลยแช่น้ำมันจะเปียกน้ำมันไม่เปียกยางจริงมันจะเปียกน้ำมันก็คือใช้สีไฟไม่ได้เหมือนกันเป็นอุปมาที่เห็นเป็นภาพนะท่านทั้งหลายลองสังเกตอุปมาที่เห็นเป็นภาพเพราะมาตรวจสอบพระองค์ว่าพระองค์นี้อยู่ตรงนี้ที่จริงอยู่ตรงนี้เพียงแต่ว่าทำยังไงว่ายังไม่เกิดการสีไฟหมายความว่าไม้มันวางแล้วแต่ยังไม่สีไม่เอามาสีไฟมันก็เกิดขึ้นไม่ได้คำว่าสีไฟในที่นี้ก็คือความเพียรหมายความยังไม่ได้ใช้ความเพียรที่ถูกต้องความเพียรเนี่ยเอาจริงเอาจังนะฮะเพราะว่าเรานึกดูว่าวิธีสมัยโบราณเนี่ยเขาหาไฟเนี่ยก็เอาเหล็กกับเหล็กเอาเหล็กกับหินมาตีกันหรือเอาไม้มาสีกันหรือว่าเอาอะไรอะทำเป็นเขาแล้วก็เจาะรูแล้วก็มีปุ๋ยอะไรต่ออะไรใส่มันเยอะกว่าจะได้ไฟขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องใช้ความพยายามเยอะเพราะงั้นความเพียรที่จะเอาชนะกิเลสมันก็มีลักษณะอย่างนั้นแต่ในสุดก็นำไปสู่การความเพียรการใช้ความเพียรลักษณะที่ยอมตายตรงนี้ทรงสอนคนอื่นนะแต่ว่าให้ลักษณะเป็นมองวิเคราะห์ตรวจสอบดูตัวเองว่าเราเนี่ยอยู่ในประเภทไหนถ้าอยู่ในประเภทที่ยังไม่มีความสงบในภายในเราก็ต้องมีการศึกษาเข้าหาสัตบุรุษฟังธรรมของสัตบุรุษพิจารณาธรรมะของสัตบุรุษแล้วก็ต้องนำธรรมะเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติเพื่อเกิดเป็นความสงบในภายในเป็นสำนวนภาษาธรรมะที่มันต่างจากที่เราคุ้นๆแต่นั่นเองนะฮะแต่ที่จริงแล้วก็คือสมถะกับวิปัสสนานั่นเองจะเป็นภาษาที่เรียกว่าค่อนข้างใหม่ค่อนข้างไม่คุ้นหูนะอาชิปัญญาธรรมวิปัสสนาในที่จริงเราไม่เคยคุ้นเท่าไหร่เป็นภาษาที่หลากหลายด้วยโวหารความสงบในภายในก็คือสงบจากนิวรณ์ทั้ง5ประการนั่นเองตำหลักของสมถะกรรมฐานทีนี้มันทำยังไงทรงใช้คำว่าจะต้องมีความพอใจจะต้องมีความพอใจมีอุตสาหะมีความพยายามอย่างต่อเนื่องมีความมุ่งมั่นอย่างเอาจริงเอาจังนะเพื่อให้มันเกิดความสงบในภายในเป็นการแสดงหลักของการปฏิบัติเป็นการต่อสู้กับจิตใจซึ่งมันเลื่อนไหลไปตามกระแสของอารมณ์ที่จริงเอาชนะกับมันค่อนข้างยากนะฮะเพราะงั้นก็ทรงใช้ว่าต้องมีฉันทะฉันทะคือความพอใจในความสงบแล้วความพอใจในความเพียรเพราะถ้าเราไม่พอใจในความสงบมันเหมือนกับเราทำอะไรแล้วไม่มีเป้าหมายอะไรเลยเนี่ยมันจะไม่เกิดความกระตือรือร้นอะไรขึ้นมาเลยเพราะเป้าหมายนี่เราจะต้องเห็นว่าสิ่งที่เรามุ่งมั่นสิ่งเราต่อสู้สิ่งที่เราควานคว้าอุปสรรคต่างๆไปเนี่ยเราจะได้เกินคุ้มเราจะได้มากมายกายกองเพราะเราจึงเกิดความพอใจในตัวผลที่เราจะได้แต่ที่จริงมันยังไม่ได้นะในขณะเดียวกันต้องพอใจในตัวเหตุด้วยก็คือการใช้ความเพียรพยายามถ้าเราไม่พอใจในความเพียรพยายามมันจะเกิดการเบื่อหน่ายเกิดการท้อถอยเกิดหมดอะไรเพราะว่าการต่อสู้กับกิเลสนั้นมันเหมือนกับการว่ายน้ำทวนกระแสอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ดูเราสังเกตตรงใช้กระแสนะฮะตัณหาก็ต้องใช้คำว่ากระแสเพื่อเห็นว่ามันเราต้องทวนมันขึ้นไปถ้าเราทวนไม่ได้นะฮะก็ถูกกระแสเหล่านั้นมันก็ท่วมทับเอาจะทำยังไงจะทวนได้เราก็ต้องใช้ความพยายามไม่ใช่นิ่งๆมันจะทวนได้ง่ายแต่ว่าจะต้องใช้ความพยายามที่เราเรียกว่าความพยายามทั้งทางกายแล้วก็ทางใจนะเพื่อมุ่งมั่นที่จะดำเนินไปสู่จุดหมายปลายทางตรงนั้นให้ได้ทำยังไงทรงใช้คำว่าอุตสาหะจะใช้อุตสาหะใช้วิริยะใช้ความพยายามใช้คำความเพียรในใจต่อทั้งสามคำนะ ไอ้ต่อทั้งสามคำหมายความอุตสาหะเป็นความมุ่งมั่นเขาเรียกว่าความเพียรพยายามที่ลักษณะรีบเร่งไม่หวาดหวั่นอุปสรรคอันตรายต่างๆแล้วก็ต้องมีความกล้าหาญกล้าหาญว่าบนเส้นทางที่จะนำไปสู่ความสำเร็จนั้นมันมีปัญหามันมีอุปสรรคอะไรมากมายก่ายกองเยอะแยะถ้าเราไปหวาดหวั่นไปท้อถอยไปกลัวแล้วในที่สุดเราก็จะไปสู่จุดหมายปลายทางตรงนั้นไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันก็ใช้ความพยายามที่ต่อเนื่องกันไปมีความมุ่งมั่นเด็ดเดียวสำนวนตรงนี้ถ้าเราลองสังเกตในที่อื่นส่วนใหญ่ที่เราได้ยินเราคุ้นเนี่ยนะเราคุ้นจะใช้คำสามคำคำหนึ่งก็คือสติสัมปชัญญะความเพียรชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งทรงใช้คำว่าความไม่ประมาทมีความเพียรมีสำนวนบาลีนิดหน่อยนะบอกมีตนส่งไปแล้วนะหมายความว่ามีความมุ่งมั่นที่เด็ดเดี่ยวมีความมุ่งมั่นที่เด็ดเดี่ยวที่จะให้บรรลุผลตรงนั้นให้ได้เวลาใช้สำหรับพระองค์จะใช้คำสามคำเนี่ยคำสามคำหลังเนี่ยเรานั้นเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปนะจะใช้คำอยู่สามคำตรงนี้แต่ถ้าสอนพวกเราสอนชาวพุทธแล้วนะจะใช้คำสามคำเหมือนกันได้ใช้สติสัมปชัญญะความเพียรนะใช้อาตาปีสัมปชานุสติมาหมายความว่าตัวความเพียร นั้นจะต้องเป็นความเพียรจริงๆจริงโอจังมีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นที่จะให้ได้รับผลตรงนั้นแล้วก็มีสัมปชัญญะแล้วก็มีสติตรงนี้ที่จริงก็เหมือนกันนะฮะแต่ว่าคำต่างกันเพราะว่าทรงเน้นที่ความเพียรหลายคำเพราะว่าปัญหาสำคัญที่เราไม่ค่อยบรรลุผลที่เราต้องการก็คือความเพียรเราไม่ต่อเนื่องไม่ค่อยมีอะไรที่เราทำอย่างต่อเนื่องจริงๆคล้ายๆกับเราเข้าอบรมเด็กถ้าลองสังเกตเวลาอบรมเด็กเนี่ยสังเกตกันมานานถ้าเราได้สัก5-7เนี่ยนะ5วันหรือ7วันเนี่ยนะเราจะได้กว่าครึ่งเลยนะจะได้เด็กจะเด็กที่ว่าปรับเปลี่ยนลักษณะนิสัยนี่กว่าครึ่งในวันแรกกับวันที่2เนี่ยวันแรกนี่รวนเลยนะวันแรกนี่รวนเลยวันที่2ครึ่งๆตอนปลายๆไปก็เริ่มปรับพอวันที่3ที่4ที่5ที่6เนี่ยฮะจะดีวันที่7วันลาจากนี่ร้องห่มร้องไห้กันเลยนะกระจองงอแงเลยคือเสียดายแต่ว่าถ้าถามว่าทำไมจึงเกิดผลอย่างนั้นเราบอกเวลามันเยอะมันทุ่มไปเยอะเลยนะจะมีกิจกรรมทั้งหมดเด็กมันจะอยู่ในการฟังการนั่งสมาธิการควบคุมจิตใจนะการคลายข้อข้องใจต่างๆกิจกรรมมันจะอยู่ในแวดวงตรงนี้มัน5วัน7วันจริงแต่ถ้านับชั่วโมงเยอะเหลือเกินนับชั่วโมงเยอะเลยนะก็ประมาณไม่น้อยกว่า 8-9 ชั่วโมงที่อยู่ในแวดวงตรงนี้นะฮะอยู่ในแวดวงตรงนี้แล้วก็มีความต่อเนื่องเลยอย่างหนึ่งคือเด็กนี่มันใช้วิธีการควบคุมนะใช้การวิธีควบคุมใช้การวิธีสั่งแล้วก็ทำให้งานตรงนี้ที่จริงทำได้ดีเพราะอย่างน้อยที่สุดมันก็มีความต่อเนื่องความต่อเนื่องจึงถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญบางครั้งทรงใช้คำว่าสาตัจกิริยตามีความพยายามบากบั่นที่ต่อเนื่องกันไปนะบางครั้งก็ใช้คำว่าอารัฐวิริยะคืออยู่ด้วยความปรารภความเพียรคือทำความเพียรที่ต่อเนื่องกันไปเพื่อเกิดความสงบในภายในมันก็มีปัญหาในขั้นตอนของการประพฤติปฏิบัติก็มีการสอบถามมีการสอบถามมีการศึกษาถึงวิธีการที่จะให้เกิดความสงบในภายในสรุปแล้วก็คือแนวสมถะกรรมฐานทั้งหมดที่เราพูดมานั่นเองแต่ว่าเป็นวิธีที่ทรงแยกแสดงนะแยกแสดงออกไปทั้ง 4-5 สูตรนะแต่ว่าเนื้อหามันจะผสมกลมกลืนกันหมายความว่าจะมีจุดเน้นที่แตกต่างกันออกไปอาจจะเป็นพระคนละกลุ่มคนฟังคนละกลุ่มกันหรืออาจจะกลุ่มเดียวกันแล้วก็แสดงต่างกรรมต่างวาระกันแล้วท่านก็นำมาเรียบเรียงไว้ในที่เดียวกันลักษณะของความสงบในภายในมันเป็นอาการที่เรียกว่าปัจจตังคือเราต้องเห็นได้โดยใจของเราเองนะเราสงบหรือไม่สงบคล้ายๆเราหายป่วยหรือไม่หายป่วยนี่ใช่หมอบอกมันที่จริงคงไม่ได้นะเราก็ต้องรู้เราเองว่าเราหายแล้วยังแม้หมอบอกว่าจะหายหมอบอกว่าหายแต่ถ้าเราไม่หายก็คือเราไม่หาย
อาการของโรคมันยังอยู่นี่นะมันก็ไม่หายแต่นั่นเองเพราะงั้นในจิตใจของเราก็เหมือนกันคือความสงบเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่ใช่ไม่เห็นนะฮะแต่มันเห็นตัวความสงบหรือตัวเครื่องมือที่เกิดความสงบนะเช่นท่านแสดงลักษณะของสมาธิเอาไว้ในที่เนี้ยแสดงสมาธิไปตามลำดับว่าอย่างน้อยที่สงบเป็นขณะเป็นคณิกะสมาธิเป็นสงบในแต่ละขณะอย่างน้อย1ชุด1นาที2นาที3นาทีอะไรแต่ใดเนี่ยนะก็พยายามมีความสงบในภายในเป็นลักษณะของการชิมลักษณะของการทดลองชิมดูเมื่อได้ลิ้มรสตรงนั้นแล้วก็จะมีความกระตือรือร้นต่อไปอาการต่อไปก็เพิ่มความสงบขึ้นก็เรียกอุปจาระคือเพิ่มความสงบขึ้นอาจจะถึง5 6นาที6 7นาทีอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ความสงบเพิ่มขึ้นแล้วจนถึงเป็นอัปปนาคือสงบแน่วแน่นะฮะสงบแน่วแน่ก็หมายความว่าอาการที่ใจสงบเนี่ยมันทำให้สิ่งที่ทำให้ใจแหว่งใจสับสนใจวุ่นวายเนี่ยมันสงบตามไปจริงธรรมะเนี่ยเวลามันเกิดมันก็ทำหน้าที่ของมันคือสงบไปตรงกันข้ามเราอาจจะพูดสยบนะสยบไปตรงกันข้ามเพราะแนวของสมาธิที่จริงแนวที่มันเปลี่ยนแปลงได้มันกำเริบได้ท่านเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมะนี่มีจริงมันมี2ระดับนะฮะท่านเห็นว่าระดับหนึ่งเรียกกำเริบได้แต่เรียกว่ากุปปธรรมก็มันเปลี่ยนแปลงได้อะ3วันดี4วันร้ายคนเราส่วนมากมันจะอยู่ในประเภทนี้ดีไม่ตลอดนะดีไม่ตลอดรักษาดีไว้ไม่ได้นานอาจจะคงความดีไว้ได้ระดับหนึ่งแต่พอมีอะไรมากระแทกกระทันตบะก็แตกขันติกลายเป็นขันแตกการรักษาความดีไว้ไม่ได้เพราะงั้นจึงทรงสอนในแนวที่จะเพิ่มพูนในส่วนของธรรมะให้ความสงบได้เข้าถึงใจและในความสงบนั่นเองมันจะเกิดสิ่งที่ทรงใช้คำว่าอธิปัญญาอธิปัญญาคือเป็นความรู้เห็นอย่างแท้จริงเป็นการเห็นในแนววิปัสสนาแล้วก็คำที่ซ้อนขึ้นมาก็ธรรมวิปัสสนาธรรมะก็คือธรรมะนะฮะวิปัสสนาก็คือการเห็นอย่างแจ่มแจ้งในธรรมะเหล่านั้นนะที่พระเจ้าทรงสรุปรวมไว้อย่างที่พระสวดในงานที่เป็นงานศพนะฮะโยมจะเห็นว่าในงานศพ7วัน15วัน50วัน100วันเนี่ยฮะจะมีบทหนึ่งบทสวดที่ตั้งขึ้นว่าสเบสังขารานิจจติยดาปัญญายปัสสตินั้นจะขึ้นตรงนั้นเมื่อใดบุคคลมาเห็นสังขารทั้งหลายทั้งปวงว่าไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อมหน่ายในทุกนี้เป็นความหมดจดเพราะงั้นการเห็นตรงนี้ก็เรียกว่าอธิปัญญาหรือว่าวิปัสสนาธรรมวิปัสสนาเป็นภาษาที่เปลี่ยนไปแต่นั่นเองนะฮะเป็นภาษาที่เปลี่ยนไปแต่ว่าเนื้อหาสาระก็คือเรื่องวิปัสสนากรรมฐานคือตามปกติแล้วคนเราจะมีปัญหาในสิ่งที่เราไปขัดขืนความจริงนะฮะขัดขืนความจริงคือปฏิเสธความจริงแล้วเราก็เดือดร้อนเพราะไปการขัดขืนเฉยเรายอมรับว่ามันเป็นอย่างนั้นเองมันเป็นของมันอย่างนั้นแหละเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนอะไรนะฮะอย่างเวลาเนี่ยหรือเจอใครก็มีการประรบเรื่องข้าวของแพงเงินบาทลอยตัวก็บ่นก็ทุกวันนะข่าวก็ทุกวันแต่ถ้าลองถามดูว่ามีตอนไหนมั้งที่คนไม่บ่นอ่ะมีไหมตอนไหนที่คนไม่บ่นเรื่องข้าวของแพงอ่ะมันบ่นมาตั้งแต่โลกมีมนุษย์มาแล้วอ่ะเพราะจริงๆมนุษย์มันอยู่ด้วยความโลภมันไม่มีพอหรอกไม่มีพอหรอกเพราะคนขายของแกก็อยากได้มากๆเพราะแกอยากได้น้อยแกก็รู้สึกว่าของมันแพงหรือว่าขายไม่ได้กำไรนะคือขาดทุนคนซื้อเองก็เหมือนกันนะฮะเขาก็อยากได้มากๆพอซื้อของปรากฏเงินเยอะซื้อของได้น้อยเขาก็รู้สึกของแพงแล้วจะถามมาเมื่อไหร่ที่เราไม่เคยพูดเรื่องนี้มันก็พูดกันมาตลอดนะพูดกันมาตลอดเลยว่าปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องกับปัญหาเรื่องความไม่ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินมันมีคู่โลกมันมีคู่มากับโลกมันปัญหาสำคัญถ้าเรามองถึงว่าเป็นกระบวนการธรรมชาติเป็นเงื่อนไขที่เราไปบังคับอะไรไม่ได้มันเป็นเงื่อนไขโลกมันเป็นปัญหาของโลก แล้วเราก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันกับชาวโลกมันไม่ใช่ว่าแพงเฉพาะเราหรือว่าถูกเฉพาะเราที่จริงมันก็คือกันมันก็เดือดร้อนด้วยกันมันก็อยู่ที่การปรับตัวเองเราสามารถปรับตัวเองได้มันเป็นอย่างนี้นะหนาวนะตอนนี้ทำยังไงอยู่ได้ร้อนนะทำยังไงอยู่ได้ล่ะเหนียวตัวนี่ทำยังไงอยู่ได้เห็นไหมที่จริงมันเราก็ปรับโดยธรรมชาติของเราแต่เราปรับได้มันก็ไม่ได้มีอะไรนะฮะไม่มีอะไรเราจะไม่ไปเดือดร้อนกับเรื่องเหล่านั้นถ้าถามว่ามันเป็นความจริงหรือเปล่ามันก็จริงในแง่ของความรู้สึกกันเป็นเรื่องของความรู้สึกในฟังเป็นเรื่องของความรู้สึกของคนว่าเขายอมรับไอ้นี่มันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนี้นะธรรมชาติของมันอย่างนี้มันเป็นปัญหาระดับโลกมันเป็นภาวะในการเงินของโลกเป็นเศรษฐกิจระดับโลกเราก็อยู่ตรงนี้มันก็ทำยังไงอ่ะน้ำตกน้ำท่วมพายุมามันก็อยู่ได้แต่นั่นเองนี่คือลักษณะที่เราจะเห็นว่ามันเกิดขึ้นจากการที่เราไม่ยอมรับสภาพของมันแต่เราตั้งปัญหาถามว่าไม่ยอมรับเราจะได้อะไรเห็นไหมได้ความเดือดร้อนเดือดร้อนทุกวันเดือดร้อนทุกวันเลยของแพงเดือดร้อนอึดอัดไม่รู้จะว่าใครก็ด่าไปเรื่อยนอนก็ไม่หลับแล้วถ้ายอมรับมันเป็นยังไงยอมรับก่อนอยู่สบายสบายคนอื่นก็อยู่ได้เราก็อยู่ได้เห็นไหมรถติดเราติดเราก็รถติดเขาก็ติดเหมือนกันไม่ติดเราคนเดียวไม่ไรหรอกก็ติดด้วยกันก็ไปด้วยกันเขาก็ติดเราก็ติดก็ดีเหมือนกันกับรถติดก็ดีเหมือนกันได้มองอะไรไปเรื่อยๆมองอะไรสบายสบายนะมันก็คือการนั่นคือไม่ใช่ว่าพอรถติดแล้วเราเดือดร้อนแล้วรถมันจะไปเร็วมันก็ไม่ได้ไปเร็วมันก็คือติดนั่นคือติดอยู่เหมือนเดิมฮะแต่ถ้าเราทำใจสงบเรานั่งอ่านหนังสือเรานั่งฟังเทปเรานั่งสมาธิไปเฉยๆไม่ได้เรื่องอะไรมันก็เหมือนกันนะก็ถึงเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าใจเราสงบเรียนไหมถึงแล้วใจเราสงบมันเป็นของมันอย่างนี้เองคนก็บอกเวลาวันเทศกาลเนี่ยตอน4วันที่แล้วมาเนี่ยบอกว่าดีจังนะกรุงเทพน่าจะเป็นอย่างนี้ทุกวันถ้าเป็นอย่างนี้ทุกวันก็ไม่ใช่กรุงเทพคือเมืองหลวงเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นของมันนะเมืองหลวงก็คือเมืองที่คนอยู่มากแล้วเป็นเมืองเล็กๆมาก่อนแล้วคนก็เพิ่มเติบโตขึ้นถนนทางนั้นมันมีมาก่อนเมื่อก่อนมันก็โล่งไงนะถนนเจริญกรุงก็ยังมาสร้างไอ้ช้างเดินเลยสมัยรัชกาลที่5นี่ถูกด่าว่าสร้างไอ้ช้างเดินทุกวันมันก็ติดไอ้นี่คือจริงเรายอมรับตรงเจ้าเมืองหลวงแล้วมันเป็นอย่างนี้เองเมืองหลวงก็คือเมืองที่มีคนมากเราไม่ต้องการรถติดเราก็ไปอยู่ในป่าก็รถไม่ติดไม่ได้มีอะไรแต่ถ้าเราอยู่ตรงนี้เราต้องยอมรับตรงนี้ด้วยยอมรับตรงนี้ด้วยเราปฏิเสธอะไรไม่ได้เราอยู่เมืองหนาวแล้วปฏิเสธหนาวได้มันปฏิเสธไม่ได้แต่ทำยังไงให้อยู่ได้มันปัญหาต้องการเราทำยังไงให้อยู่ได้มันหนาวเนี่ยมันเรื่องของธรรมชาติของมันน่ะแต่เราไปอยู่กับมันน่ะถ้าเราไม่ต้องการหนาวเราก็หลบมันจะไปอยู่เมืองร้อนอยู่แอฟริกาหน่อยนะไม่เจอร้อนเองอ่ะแต่ร้อนเรายอมรับได้เปล่าอันนี้คือลักษณะเห็นไหมมันเรื่องมันไม่เที่ยงมันเป็นกระบวนการธรรมชาติของมันเราเดือดร้อนเพราะเรื่องเหล่านี้แต่ว่าในขณะเดียวกันมันไม่ใช่มีคนเดือดร้อนทั้งหมดมันมีคนเยอะไปที่เขาไม่เดือดร้อนเห็นไหมเขาก็ปรับตัวเขาอยู่ได้หนาวขึ้นมาก็เพิ่มอะไรขึ้นมาก็ทำยังไงให้มันอยู่ได้แต่นั่นเองลักษณะการปรับตัวตรงนี้ที่จริงเป็นคุณสมบัติโดยธรรมชาติแต่ประเด็นตัวนี้ที่จริงเป็นการปรับใจคือปัญญามันเกิดขึ้นรู้เท่าทันตามความจริงมันเป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งของธรรมชาติฝนตกน้ำท่วมเกิดพายุมาอยู่ยังไงให้ได้มันไม่ใช่ไปบ่นแล้วมันบ่นแก้ปัญหาไม่ได้เห็นนะฮะแต่ถ้าเราอยู่ให้ได้เราก็ปรับตัวเราก็อยู่ได้เพราะแนวของเนี่ยแนวที่เรียกอธิปัญญาเนี่ยคือรู้เห็นถึงความจริงมีเห็นธรรมะว่าแจ่มแจ้งอันนี้มันคือธรรมชาติของมันธรรมชาติของมันเป็นอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นอย่างงี้ทุกทีแต่ว่าในขณะเดียวกันเราสังเกตว่าแนวตรงนี้มันไม่ใช่ว่าแนวยอมรับจำนนแต่ว่าแนวมีปัญญาที่จะมองสาวถึงกระบวนการของเหตุผลอะไรที่เราไม่ต้องการผลอะไรที่เราไม่ต้องการนะผลอะไรที่เราไม่ต้องการเราก็ไปแก้ที่เหตุมันทีนี้
ผลอะไรที่เราต้องการเราก็ไปสร้างที่เหตุในขณะเดียวกันเราก็เป็นสมาชิกของสังคมเห็นไหมผลนะเราไม่เหตุเราไม่ได้สร้างเลยแต่ผลมันเกิดเพราะการกระทำของคนอื่นเพราะการกระทำของคนอื่นเราก็ไม่เอื้อมไปเดือดร้อนอะไรเราไม่เอื้อมไปเดือดร้อนอะไรนั่นเป็นเรื่องการกระทำของเขาเห็นไหมธรรมะก็แนวแนวเนี้ยที่จริงเป็นแนวสินธรรมจริยาคือแนวอุเบกขาเห็นไหมว่ามันใช้มาเมตตากรุณามุทิตาแล้วมันไปไม่รอดแล้วนะก็ใช้อุเบกขาคือทำใจสงบเพราะอะไรเพราะว่าเราขืนทำอะไรไปจะยิ่งสร้างปัญหายิ่งสร้างปัญหาเลิกแล้วรายได้ก็ไม่ดีไม่ต้องทำมันละไม่ต้องทำหรือไปใหญ่เลยเห็นไหมไม่ต้องทำจะไปใหญ่เลยหรือว่าไปเที่ยวเสียให้เต็มที่เลยทั้งหมดเดี๋ยวมันจะสร้างปัญหาเพราะงั้นวิธีของท่านคือมองเห็นว่าจริงทั้งหลายนั้นไม่เที่ยงไม่เที่ยงหมายความไงขึ้นสูงก็ได้ขึ้นต่ำก็ได้กลางๆก็ได้มันไม่ใช่อยู่อย่างใดอย่างหนึ่งฮะมันไม่ใช่อยู่อย่างใดอย่างหนึ่งแต่มันจะเปลี่ยนแปลงในตัวของมันเองด้วยเงื่อนไขปัจจัยต่างๆไม่มีอะไรอยู่ตลอดเราก็มองมันตามความเป็นจริงอันนี้อากาศหนาวพออยู่อย่างเงี้ยหนาวเพิ่มผ้าห่มขึ้นหน่อยอากาศร้อนก็ลดผ้าห่มลงไปนะฮะอากาศฝนพอดีเราก็อยู่กันเราได้นั่นคือแนวตรงนี้ท่านจะเห็นเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งวิปัสสนาไม่ได้หมายความว่าจะต้องอะไรล่ะเข้าป่าจะเริ่มกรรมฐานไว้ตลอดแต่ที่จริงมันเรื่องของการใช้ปัญญายอมรับความจริงของสิ่งเหล่านั้นแน่นอนจุดสมบูรณ์ที่สุดนั่นคือเห็นจริงดูทุกขณะหมายความว่าอะไรเกิดที่ท่านจะรู้เท่าทันทุกขณะแต่นั้นก็เป็นเรื่องอีกชั้นหนึ่งนะฮะแต่ว่าทำยังไงว่าระดับการปฏิบัติธรรมดาเนี่ยมันเกิดอธิปัญญาคือรู้ทันรู้เท่ารู้ทันรู้การรู้แก้อย่างที่เราพูดรู้เท่ารู้ทันรู้การรู้แก้กันเรื่องแบบนั้นแล้วก็จะสามารถปรับใจอยู่ได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายรายได้เราน้อยเราก็ลดที่รายจ่ายลงไปลดที่รายจ่ายลงไปบ้างอะไรตอนไหนไม่ควรใช้รถยนต์เราก็ใช้รถเมล์ซะบ้างใกล้ๆก็เดินเดินซะบ้างเดี๋ยวบริหารร่างกายอะไรต่ออะไรเนี่ยนะเราจะเห็นว่าลักษณะเหล่านี้มาเคยไปในตึกใหญ่ๆต่างๆเคยเตือนเด็กๆเขานะคือชั้นเดียวก็ยังขึ้นลิฟต์ขึ้นจากชั้นหนึ่งขึ้นชั้นสองยังขึ้นลิฟต์เลยแหมมันเกินไปผิวบอบผิวบางเกินไปแล้วก็สร้างลักษณะนิสัยเสียร่างกายเองก็ไม่ได้รับการบริหารที่จริงถ้าจะขึ้นลิฟต์มันน่าจะขึ้นจากชั้นที่สี่ไปนะฮะน่าจะขึ้นชั้นที่4ไปแล้วส่วน1 2 3นี่ไม่ต้องขึ้นหรอกนะ2 3นี่ไม่ต้องขึ้นเรียบบริหารร่างกายเอาว่างๆก็4บริหารเลยขึ้น5เลยนะก็ทำให้ร่างกายได้ยืดเส้นยืดสายไปบ้างเราก็อยู่กันมาในท่ามกลางที่ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงน้อยนะฮะเปลี่ยนแปลงน้อยเราก็ไม่สามารถปรับตัวอยู่ได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เร็วที่จริงในการเปลี่ยนแปลงน้อยมันก็เปลี่ยนแปลงดังนั้นในการมองตรงนี้คือมองในลักษณะของเหตุปัจจัยว่าสิ่งทั้งหลายที่ไม่ว่าอะไรก็ตามเราก็ตามสิ่งทั้งหลายก็ตามรอบยศสรรเสริญสุขก็ตามอะไรก็ตามนะฮะถ้าสรุปว่ามันอยู่ในกฎตรงนี้เป็นของไม่เที่ยงเพราะว่ามันเกิดขึ้นมันดำรงอยู่แล้วมันสลายไปนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปเพราะเศรษฐกิจไม่ดีก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นไหมเศรษฐกิจดีก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันก็เหมือนกันน่ะมันก็ไม่เชื่อมด้วยกันนั่นแหละไม่มีดีตลอดนะไม่มีไม่ดีตลอดแล้วก็ไม่มีกลางๆตลอดเพราะมันเป็นกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเราใจไปบวกเยอะนะสังคมไทยเราใจไปบวกเยอะบวกให้เยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือตื่นตระหนกกับข่าวลือผู้บ้าว่าเพื่อนข้างข่าวลือหลอกได้ทุกวันเลยแต่ถ้าหากเราหนักแน่นมั่นคงเราเชื่อคนของเราเนี่ยเชื่อคนที่เขารับผิดชอบใครบางคนรับผิดชอบผู้ว่าการธนาคารชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐบาลก็รับผิดชอบเนี่ยก็ถามคนนี้เขาว่ายังไงก็คืออย่างนั้นกันเลยนะแล้วเมื่อคนเรามุ่งมั่นเนี่ยเราจะเห็นว่าเราจะรักษาสุขภาพจิตตรงไปได้เราแสดงว่าแนวโครงสร้างความคิดแนววิปัสสนาแนวธรรมวิปัสสนาเราก็สามารถใช้ในชีวิตประจำวันของเราเป็นลักษณะรู้เท่าทันเรื่องความจริง ของสิ่งเหล่านั้นแล้วทำยังไงเราจะท่ายังไงก็ไม่รู้แหละก็แล้วแต่กรณีของสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่นอกวิสัยนอกวิสัยกันในวิสัยเห็นไหมแนวของพรหมวิหารที่ว่าเนี่ยแนวพรหมวิหารใน4ข้อแรกนั้นเป็นในวิสัยไม่ใช่3ข้อแรกนะเป็นในวิสัยหมายความก็คนทั้งหลายเนี่ยเราสร้างความรู้สึกเป็นมิตรเมตตามันก็อยู่ในวิสัยที่เราทำได้แต่ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นอย่างที่เราเมตตาทุกคนเขาก็เป็นอย่างตามของเขาว่าแต่เราเองเราไม่ได้มีปัญหาเราไม่มีปัญหานึกแช่งใครนึกพยาบาทใครนึกเบียดเบียนใครเราไม่มีปัญหาตรงนั้นแต่ไม่ใช่ว่าพอเราแผ่เมตตาแล้วคนเป็นสุขหมดอย่างนั้นก็สบายแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วคนก็ไม่มีโรคแล้วเห็นไหมจริงๆเราแก้ปัญหาที่ใจเราเป็นการแก้ปัญหาที่ใจเราโลกนั้นได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไปด้วยส่วนใหญ่มันไม่ได้นะส่วนใหญ่ไม่ได้หรอกคนอื่นนะถ้าแผ่เมตตากันได้ก็สนุกแล้วมันก็ได้บ้างบางคนนะแต่ที่แน่นอนที่สุดคือเราได้กรุณาก็คือการแก้ปัญหาเวลาเขาประสบความทุกข์เราจะเห็นว่าบางครั้งมันก็นอกวิสัยนะเช่นเขมรกำลังมาออกันอยู่แถวใกล้สุรินทร์เราก็สงสารเขานะแต่นอกวิสัยเราไม่จะทำยังไงนะจะทำยังไงพวกซูดานกูการ่าเอธิโอเปียนี่เดือดร้อนน่าอินดูมากเลยเกาหลีก็กำลังแย่ตอนนี้เด็กๆ เราก็มีแต่แผ่เมตตาไม่รู้จะกรุณาไม่ได้ก็ไม่รู้จะช่วยเขายังไงนะก็แผ่เมตตาไปนะแผ่เมตตาแผ่กรุณาไปก็ทำได้แค่ใจแต่จริงๆแล้วเราก็แก้ปัญหาว่าเราอย่างน้อยเราก็ไม่ซ้ำเติมเขาไม่ไปเบียดเบียนเขานะฮะมุทิตาเราก็ปล่อยชื่นชมยินดีกับเขาในวิสัยแต่นั่นเองในวิสัยที่เราทำได้แต่อุเบกขาเราเห็นว่ามันนอกวิสัยเราทำอะไรไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้เลยมันเป็นเรื่องใหญ่เกินนะอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องกระบวนการธรรมชาติธรรมดาเรามีแต่การทำใจสงบเท่านั้นเองอุเบกขาจึงเป็นลักษณะของปัญญาอุปอิขะอิขะก็คือตานะจริงๆก็คือเพ่งดูนะเป็นลักษณะของการเพ่งดูหมายความว่าควรจะปฏิบัติยังไงจึงจะถูกต้องตรงนี้นอกวิสัยก็อยู่นิ่งๆแต่ไม่ได้หมายความมันนิ่งตลอดนะฮะเมื่อสถานการณ์มันเปลี่ยนเราก็ปรับต่อไปท่านยกอุปมาเหมือนกับแมลงมุมที่อยู่ตรงกลางรังอยู่ตรงกลางรังก็นอนเฉยๆแต่ตาก็เพ่งดูมันมีอะไรมาติดที่รังติดตาขาดมันก็วิ่งไปดูวินิจฉัยดูถ้าเป็นลมเฉยๆก็ไม่ออกนะถ้าเป็นลมเฉยๆก็ไม่ออกเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแมลงเป็นสัตว์ก็จะวิ่งออกไปก็ทำยังไงเป็นใบไม้เนี่ยก็จะทำยังไงก็แล้วแต่ถ้าเป็นสัตว์แกก็ออกไปกินถ้าใบไม้แกก็ออกไปเอาทิ้งถ้าลมแกก็เฉยๆเห็นไหมมันก็แกก็อยู่ตรงนั้นแต่ไม่อยู่นิ่งๆไม่ใช่อยู่นิ่งๆมันก็พร้อมจะขยับตัวไปได้ตามสิ่งที่มากระทบในแต่ละขณะเพราะแนวของธรรมวิปัสสนาหรือก็แนวอธิปัญญาก็คือการมองในแง่ของความไม่เที่ยงคือ1สิ่งทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็2ความเปลี่ยนแปลกนะเราเรียนจะตลาดหุ้นก็ได้เห็นมั้ยไม่นิ่งเลยนะอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตระกูลต่างๆก็ดีมันไม่นิ่งอ่ะมันไม่นิ่งก็แสดงมันไม่เที่ยงอ่ะมันไม่เที่ยงอยู่ตลอดระยะเวลานี่มันเป็นอนิจจลักษณะที่ชัดเจนนะฮะเป็นการสอนให้เห็นถึงความชัดเจนในเรื่องเหล่านี้แล้วเรายิ่งติดตามเราจะเห็นว่ามันไม่นิ่งเลยสักอย่างเดียวนั้นก็คือลักษณะของอนิจจตาคือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ทุกขณะแล้วก็เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องไม่เคยหยุดความเปลี่ยนแปลงเพราะงั้นเวลาดีเราก็ไม่ไปหลงระเริงกับความดีเพราะจริงๆมันดีก็คือต่อไปก็คือไม่ดีเห็นไหมเหมือนก็ขึ้นขึ้นก็คือลงขึ้นก็คือลงถามว่าขึ้นได้ตลอดไม่มีอ่ะลงตลอดไหมไม่มีอ่ะไม่ได้มีอะไรขึ้นตลอดแล้วลงตลอดสิ่งที่ขึ้นสูงสุดนั้นก็คือกำลังจะลงนะเห็นไหมสิ่งที่ขึ้นไปสูงสุดนั่นคือกำลังจะลงสิ่งที่ลงไปสูงสุดนั่นคือกำลังจะขึ้นสิ่งที่กำลังจะขึ้นเพราะงั้นมันถ้าเรามองเห็นเป็นกระบวนการอันนี้ไม่ว่าอะไรก็ตามเห็นว่าขึ้นก็ตามอะไรก็ตามมันถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะขึ้นไปสูงสุดแล้วจะลงลงขึ้นสูงสุดก็คือกำลังจะลงลงสูงสุดก็คือกำลังจะขึ้นเพราะงั้นไอ้กำลังจะขึ้นเนี่ยคือเป็นความหวังกำลังจะลงนี่คือเตรียมใจนะเตรียมใจกำลังจะลงเลยนะ มันก็แสดงว่าเราก็ได้ประโยชน์ทั้งกำลังจะขึ้นกำลังจะลงเราไม่ไปยึดติดในตัวผู้ขึ้นแล้วก็ในตัวลงเพราะจริงๆมันกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปอีกด้านหนึ่งเมื่อกำลังจะลงเราก็ทำใจกำลังจะขึ้นเราก็เตรียมใจเหมือนกันเตรียมใจว่าจะทำยังไงเนี่ยตกลงว่าเราจะได้ทั้งลงทั้งขึ้นจะได้ประโยชน์ทั้งจากลงจากขึ้นก็ได้ประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงประการต่อไปนั้นเป็นการดำรงอยู่เพียงชั่วขณะนะก็เป็นการดำรงอยู่เพียงชั่วขณะแล้วจริงๆก็คือไม่อะไรไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนทำให้ปัญญาที่มองแล้วก็พิจารณาเห็นรู้เท่าทันถึงความจริงในสิ่งที่เราไปเกี่ยวข้องเอาไว้ของเรามันก็คือกันนะของเราก็คือกันอะไรที่เป็นของเราก็คือกันคือมันเป็นตกอยู่ในกฎตรงนี้ตัวเราเองก็คือตกอยู่ตรงนี้จริงๆมันไม่มีอะไรเป็นอะไรมันเป็นล้วนแต่กระบวนการของธรรมชาติธรรมดามันดำรงอยู่ในเงื่อนไขปัจจัยของธรรมชาติเราทำใจได้อย่างนี้ที่จริงมันอยู่ได้นะอยู่ได้แล้วก็อยู่ค่อนข้างสบายด้วยเพราะวิธีการของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนทุกเรื่องเราจะเห็นว่าโดยเฉพาะปัจจัย4นี่จะเน้นมากเพราะว่าคนมันมีปัญหาที่ปัจจัย4พระเจ้าจะสอนเรื่องปัจจัย4ไว้ว่าสอนให้คนมองถึงคุณประโยชน์จากอาหารจากเสื้อผ้าจากเครื่องนุ่งห่มจากที่อยู่จากยาแก้ไขว่าวัตถุประสงค์จริงๆเนี่ยคืออะไรเห็นไหมเราจะกินอาหารฮ่องเต้กินให้ตายยังไงก็ได้กินให้มันหรูราคาตะกี้หมื่นกี่แสนก็ได้ก็เหมือนกับน้ำพริกปลาทูนะอิ่มมันก็คือกันนั่นแหละมันไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีอะไรที่มันจะเพิ่มไม่ใช่ว่าโอ้เราจะผ่องใสขึ้นมีน้ำมีนวลขึ้นมันก็ไม่มีอะไรอ่ะอาหารก็คืออาหารแต่นั่นเองแต่ที่จริงถ้าเราไม่บริโภคอาหารกายไม่ใช่เราไม่บริโภคอาหารใจนะฮะอาหารค่านิยมอาหารอะไรต่างต่างมันของแพงเราก็ซื้อเท่าที่จำเป็นต้องซื้อนะกินจำเป็นต้องกินนะแล้วที่จริงก็คืออยู่ได้เรียบร้อยปัญหาสำคัญตรงนี้มันก็อยู่ที่ว่าเราไปตอบสนองความต้องการในแง่สังคมในแง่กระแสในแง่ค่านิยมในแง่ของสังคมรสนิยมต่างๆนะฮะต้องกินอะไรต่ออะไรเนี่ยการโฆษณาอาหารแต่ละอย่างโทรทัศน์เนี่ยถ้ากินจริงแล้วคนจนหมดแล้วนะฮะกินตามที่เขาโฆษณาเนี่ยอันนั้นคือเขาโฆษณาเขาก็มีสิทธิ์ในการโฆษณาแต่เราเองนี่ท่าทีของเราต้องรู้จริงๆก็คือกินแค่อิ่มแต่นั้นเองมันไม่มีอะไรสำนวนของพระพุทธเจ้าทรงใช้กับพยาปนมัตตังคือยังอัตภาพไปเป็นไปได้ตอนนั้นเองญาติโยมนั้นอาจจะไม่ค่อยเจอปัญหาในแนวนี้แต่พระที่จริงเจอเยอะนะพระนี่เจอเยอะอามานี่เจอเยอะเลยในชีวิตนี้เจอในสภาพที่ย่ำแย่จริงๆแล้วก็เราก็ไม่เห็นมีอะไรก็นึกถึงพระพุทธเจ้าทุกทีก็อยู่ได้ทุกทีไปอยู่อินเดียนี่ชัดเจนนะอินเดียนี่ชัดมากเลยอาหารนี่กินไม่ได้นะมันไม่ใช่เล่นเลยต้องทำยังไงก็คืออย่ากินตอนเช้าอย่าฉันตอนเช้าเอาไว้หิวเต็มที่เลยหิวเต็มที่แล้วก็พยายามฉันให้อิ่มฉันให้อิ่มให้มันหนักหมัดท้องไม่อะไรก็ว่างก็เอาอะไรบอระเพ็ดอะไรพวกนี้นะฮะพวกกระดาวพวกนี้ก็อยู่ได้ก็เรียบร้อยสุขภาพพลานามัยก็ดีกว่าอยู่เมืองไทยเลยซ้ำไปนะทั้งๆที่อาหารแย่มากนะฮะที่อากาศมันดีสุขภาพดีเราก็สามารถทำงานศึกษาเราเรียนได้มันก็อยู่ที่การทำความเข้าใจการทำความรู้จักกับสิ่งเหล่านั้นว่าความจริงสารัตถะที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นคืออะไรและที่จริงเราก็ไม่จำเป็นจะต้องมีอะไรมากเราก็สามารถที่จะอยู่ได้เพราะงั้นปัญหาการมองในแนวของอนิจจตาคือความไม่เที่ยงเนี่ยเราจะเห็นว่าเราใช้ได้ทุกเรื่องมันไม่จะใช้ได้เฉพาะตรงนั้นแต่ว่าทำอะไรก็ตามเนี่ยแม้แต่ทำงานทำการหรือคาดหวังผลจะได้กำไรเท่านั้นเท่านั้นนะฮะตั้งเป้าไว้กำไรเท่านั้นเท่านั้นมันอาจจะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ได้ขาดทุนก็ได้ได้แต่ครึ่งไปกึ่งก็ได้นะฮะหรือว่าได้เกินก็ได้ก็ไม่แน่หรอกไอ้ไม่แน่เนี่ยทำให้เราเตรียมใจได้หลายๆเรื่องคือหมายความว่าแทนที่จะทุ่มไปจุดใดจุดหนึ่ง 100%มันให้แบ่งใจว่าแค่ 25% ก็พอแล้วเห็นไหมถ้าเราแบ่งเป็น4แล้วเราจะได้ 25% พอดีผิดหวังด้วยประการทั้งปวงได้สักครึ่งสักกึ่งได้ตามที่หวังหรือได้เกินที่หวังเราคิดอย่างละ 25% ได้มาก็แค่ 25% ไม่ยินดีเกินไปไม่ยินร้ายเกินไปขาดทุน มันก็เราคิดใจว่าแค่ 25% นั้นเองมันยังมีอีกที่เราหวังไม่ได้ตั้ง 75% เห็นไหมนี่ที่จริงก็คือเรามองจากความเที่ยงความไม่เที่ยงของมันก็คิดเผื่อไว้เรื่อยๆเพราะว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันนอกจากไม่เที่ยงแล้วมันเป็นทุกข์มันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยทั้งภายในภายนอกเหตุปัจจัยทางธรรมชาติอะไรต่างๆคือยังมองบางเรื่องเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างปัญหาในบ้านเราในจริงทั้งซ้ำซากปัญหาซ้ำซากตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วลองนึกดูตั้งแต่เราเป็นเด็กๆกันนะตั้งเราเป็นเด็กๆก็เห็นปัญหาเหมือนเดิมปัญหาเหมือนเดิมที่โคราชเมื่อรัชสมัยรัชกาลที่ 5เวลาฝนแรงทางราชการก็เอาน้ำบรรทุกเกวียนไปแจกราษฎรเวลานี้เปลี่ยนเป็นรถเท่านั้นเองนะคือยังบรรทุกแจกอยู่เหมือนเดิมเห็นมาร้อยกว่าปีแล้วเลยก็ปัญหาซ้ำๆซากๆปัญหาพืชไร่พืชสวนพืชนาราคาไม่ดีแต่จะถามว่าถ้าราคาดีเนี่ยคืออะไรราคาดีหมายความถ้าข้าวแพงแล้วมันแพงหมดอ่ะคุณจะทำมันก็แพงไปตั้งกระบวนการคุณเอาข้าวแพงอย่างเดียวไม่ได้ถ้าแพงต้องแพงหมดนะต้องแพงหมดเลยปัญหาว่าข้าวที่มันแพงเนี่ยสามารถซื้อของอื่นที่แพงได้หรือเปล่าขายข้าวที่แพงแล้วซื้อของอื่นที่แพงได้หรือเปล่าอันนี้คือเรามองเฉพาะเราแต่ที่จริงแล้วสิ่งทั้งหลายมันอยู่ในกระบวนการของปัจจัยเหตุปัจจัยไม่ทั้งภายในภายนอกเวลานี้มันปัจจัยโลกแล้วมันไม่ใช่ปัจจัยเราอย่างเดียวเพราะฉะนั้นแนวตรงนี้ก็เป็นอธิปัญญาคือมองปัญหาต่างๆในลักษณะที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วถ้าเราจะแก้เราก็ต้องแก้อย่างมีเหตุมีผลในขณะเดียวกันก็พร้อมยอมรับถึงปัจจัยภายนอกนอกวิสัยก็คือนอกวิสัยฝนตกในนอกวิสัยเราที่จะห้ามใช่ไหมฮะนอกวิสัยเราที่จะห้ามเราก็อยู่ท่ามกลางฝนตกและหาประโยชน์จากน้ำฝนให้ได้มากที่สุดเราทำอะไรไม่ได้หรอกแต่เราหาประโยชน์จากมันได้มันเหมือนกับวันเวลาเนี่ยรอก่อนเดี๋ยวก่อนค่อยก่อนเห็นไหมมันไม่ได้เวลามันไปก็มันเรื่อยเวลาไปมันเรื่อยเรานอกวิสัยนอกวิสัยคำว่ารอก่อนเดี๋ยวก่อนค่อยก่อนเวลามันไม่รอให้เพื่อนอาจจะรอให้นะแต่ว่าเวลาจริงๆมันไม่รอให้มันก็ดึงเราแก่ไปนะในขณะเราค่อยก่อนเดี๋ยวก่อนรอก่อนเนี่ยเราก็แก่ไปตามวันเวลาที่มันเปลี่ยนเพราะงั้นนอกวิสัยเราก็ใช้ตามที่มันมีมาแต่นั้นเองเราจะไปแข็งขืนแบบพระหนุมานหยุดรถพระอาทิตย์อย่างที่ว่าอันมันเป็นนิทานนะพูดได้นะแต่จริงๆมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แล้วท่านก็บอกว่าไม่มีอะไรคงสภาพเดิมมาเราจะเห็นว่าถ้าเราถามว่าเราต้องการคงสภาพเดิมไหมเอาข้อจริงมันเราก็คงสภาพเดิมตลอดแต่จริงเราไม่ชอบนะฮะเอาจริงๆให้หรูหราเลยอาหารชั้นดีห้องเต้กินทุกวันเลยกินอาหารต้องเจ๊ทุกวันอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้หรอกเห็นไหมมันไม่เอาแล้วสภาพเดิมจริงๆมนุษย์ไม่เอาสภาพเดิมตรงนี้ไม่เอาหรอกแต่เรานึกว่าเราต้องการดีพิเศษยังไงก็ตามให้อยู่ในสวรรค์ให้อยู่ในวิมานตลอดชั่วนาตาปีออกไปไหนไม่ได้อยู่ในวิมานเลยก็คือคุกเห็นไหมวิมานถ้าเราต้องอยู่ตลอดเราไปไหนไม่ได้ก็คือคุกนั่นเองเราไม่เอาเพราะไอ้สิ่งความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งดีนะที่จริงดีอย่างหนึ่งคือทำให้เราได้บรรยากาศใหม่ๆได้สิ่งที่ใหม่ๆแล้วเราก็หาประโยชน์จากมันได้แต่ถ้าเราไปมุ่งหวังที่จริงเนี่ยญาติพี่น้องตายที่จริงเราคิดเราปฏิเสธความเปลี่ยนแปลงนะแต่ถามว่าแกอยู่กับเราตลอดเนี่ยเอาไหมก็ไม่ได้อีกนะก็ไม่ได้อีกเพราะเราก็อยู่ไม่ตลอดอ่ะเราอยู่ไม่ตลอดแต่ท่านจะอยู่กับเราตลอดมันก็หมายความว่าท่านก็ต้องตายด้วยเพราะเราเองต้องตายนี่ก็คือการมองในแนวที่เอามาใช้ในชีวิตประจำวันว่าทำยังไงว่าเวลาเจอปัญหาต่างๆขึ้นมาเนี่ยเราไม่ต้องไปเอื้อมปัญหามากเกินไปและในขณะเดียวกันก็ใช้ปัญญารู้เท่าทันว่ามันก็เป็นก็มันอย่างนั้นมีปัญหาอะไรก็มันอยู่ไม่นานหรอกมันอยู่ไม่นานหรอกบางครั้งบางคราวเนี่ยอาจจะมีเราต้องไปเกี่ยวข้องกับคนที่เราไม่ชอบมันอยู่กันไม่นานน่ะเกี่ยวข้องไม่นานน่ะเดี๋ยวก็เลิกแล้วบางทีนั่งประชุมกันหน่อยเดียวนะ2ชั่วโมงหน้านะทนหน่อยสัก2ชั่วโมงนะเดี๋ยวก็เลิกกันไปเองเห็นไหมมันไม่ต้องไปทะเลาะกันใครเดี๋ยวเราหน่อยก็อยู่ไม่นานหรอกเดี๋ยวแกจะไปแล้วเราจะไม่อัดอะไรเท่าไหร่มันไม่ได้อยู่ตลอดเห็นไหมที่มันเป็นทุกข์ว่าไปต้องเกี่ยวข้องกับคนกับสัตว์ที่เราไม่ชอบเราก็เป็นทุกข์ถ้าแต่เราคิดอย่างนี้ได้มันก็ไม่ทุกข์เดี๋ยวก็เลิก เดี๋ยวแกมานั่งนั่งนั่งใกล้ๆสมมติจะนั่งแต่ชั่วโมงก็ประเดี๋ยวก็ชั่วโมงเดียวก็หมดนาฬิกามันไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หมดละเราไม่ต้องไปสร้างบาปไม่ต้องไปทะเลาะกับใครนั่นก็คือการมองในแนวที่ทำใจนะฮะพยายามทำใจยอมรับความจริงนอกวิสัยในกรณีที่เป็นนอกวิสัยถ้าในวิสัยที่จะแก้ไขได้จะหลีกเลี่ยงได้เราจะเห็นว่าจะพูดอีกเรื่องหนึ่งแต่บางทีมันเป็นปัญหานอกวิสัยจริงๆนอกวิสัยก็คือต้องมองในแนวใจรักให้ได้เห็นไหมท่านแนวธรรมะบางทีเนี่ยอย่างที่พระเจ้าสอนในหลอดสังเกตสอนให้ละให้บำเพ็ญสองเรื่องเท่านั้นเองให้ละความชั่วประพฤติความดีเท่านั้นเองทรงแสดงเป็นใจความว่าความชั่วนี่ละได้ความดีในประพฤติได้เพราะฉะนั้นเราจึงสอนให้ละสอนให้ประพฤติจะไปละที่ตัวทุกข์มันไม่ได้เห็นไหมตัวทุกข์ว่าเกิดมาแล้วขออย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายมันไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ไปทำตรงนั้นถ้าจะทำก็คือทำลายเหตุที่ให้เกิดแล้วจะไม่เกิดพอไม่เกิดแล้วไม่แก่จะไม่เจ็บจะไม่ตายเห็นไหมแต่พอเกิดมาแล้วเนี่ยคุณไปต่อรองตรงนั้นไม่ได้คุณต้องไปแก้ที่เหตุให้เกิดตัวความเกิดมันเป็นผลเฉยๆถ้าเราแก้ที่ตัวเหตุได้เกิดได้ความเกิดก็ไม่มีความเกิดไม่มีความแก่ก็ไม่มีความเจ็บก็ไม่มีความตายก็มีการรัดรากก็ไม่มีเป็นกระล้มอะล้มระเนระนาดไปแบบหัวรถไฟทั้งกระบวนถอดหัวรถจักรออกแล้วก็จบก็เลิกพูดกันเลยนี่ก็คือลักษณะการมองที่ว่าตรงนี้เราพูดถึงสภาวธรรมเห็นไหมสภาวธรรมทั้งหลายที่เราไปสร้างปัญหาแก่เราด้วยความยึดมั่นถือมั่นขอให้เป็นอย่างนั้นอย่าได้เป็นอย่างนี้เอาก็จริงที่จริงมันการขอร้องในเราขัดแย้งสมมติว่ามีเทวดาสามารถดลบันดาลได้เนี่ยคุณลองสมมติตัวเองเป็นเทวดาเราดูนะแล้วมีคนขอกันจังคนหนึ่งก็ทำปลาร่าเขากำลังจะตากปลาขอแดดจัดๆนะขอแดดจัดๆคนหนึ่งซักผ้าข้าวกันได้กับพวกตากปลาคนหนึ่งเขาจะมีงานนี่งานสโมสรก็จะเลี้ยงกันกลางงานกลางสนามขอใหญ่ฝนตกเลยบวงสรวงกันเลยเห็นไหมชนกันแล้วความต้องการชนกันเทวดาถ้าเอาใจใครคนใดคนหนึ่งในเทวดาก็โดนด่าอย่างนั้นแหละเห็นไหมที่จริงความต้องการของมนุษย์เนี่ยตอบสนองไม่ได้ตอบสนองแค่ตัวนอกไม่ได้เรื่องอะไรก็ตามไม่มีใครชอบหมดไม่มีใครไม่ชอบทั้งหมดแต่มีทั้งคนทั้งชอบและไม่ชอบเอาใจคนหนึ่งก็จะทำให้คนหนึ่งเขาเสียใจและอาจจะเสียใจหลายๆคนเพราะงั้นมนุษย์จึงต้องยอมรับกระบวนการของธรรมชาติวันนี้คือธรรมชาตินะไม่ใช่ตัวตนคนสร้างขึ้นเพราะถ้าตัวคนเป็นตัวบังคับให้ฝนตกแดดออกแล้วทนนี้ก็ถูกด่าแย่เลยจนตอนนี้จึงเป็นกระบวนการธรรมชาติมันเป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นธรรมชาติธรรมดาแล้วแน่นอนว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็มีการเสียดแทงมากบ้างน้อยบ้างแต่ถ้าเราไม่ไปเอาจริงเอาจังอะไรมันเกินไปนะเอาจริงเอาจังสมมติว่าถึงจุดหนึ่งมันมีกับอย่างเดียวเข้าหนึ่งจานเนี่ยนะมันก็ดีกว่าไม่มีกับนะวันใดวันหนึ่งมันเกิดมีเฉพาะข้าวมันก็ดีกว่าไม่มีข้าวนะเห็นไหมมันก็มันยังมีอะไรที่แย่กว่านั้นนะเราจะคิดได้ไปเรื่อยๆเพราะว่ามีคนอดข้าวเยอะแต่ข้าวจะกินยังไม่มีเรายังไงเรายังมีข้าวกินนะเกาหลีวันนี้เด็กอดตายกำลังผอมโซกันเยอะแยะไปหมดเลยเราก็ไม่มีอะไรที่แรงมันยังมีแรงกว่าพอดีมันไม่เกิดกับเราแต่ว่าเกิดในขณะที่ไม่เกิดกับเราที่จริงก็เกิดกับคนอื่นเพราะฉะนั้นยังไงเมืองไทยยังน่าดูกว่าเยอะเลยน่าอยู่กว่าต่างประเทศเลยนะเยอะเลยนะฮะให้เราสังเกตแนวของไตรลักษณ์เรามองแบบกฎตัวนี้อันนี้คือกฎธรรมชาติของมันอาจจะแผดเผามันอาจจะก่อให้เกิดความเร่าร้อนด้วยประการต่างๆจริงแต่ว่าเทียบแล้วนี่ยังมีอย่างอื่นยิ่งกว่านะมองในแง่ของการปรับใจยอมรับว่าที่จริงมันมีอย่างอื่นยิ่งกว่าแต่ว่าเขาก็อยู่ได้แต่ทำไมเราน้อยกว่าเราจึงอยู่ไม่ได้ทำไมจะเป็นจะตายขึ้นมาทีเดียวจ้ะเลยเวลานี้เราจะเห็นว่าคนนี่คิดแรงวันนี้ตอนบ่ายโมงเนี่ยเขานิมนต์ไปอภิปรายที่โรงแรมอินซาพวกอะไรอะจากการศึกษา800กว่าคนนะสปช.พูดเรื่องความเป็นเลิศในศตวรรษทศวรรษอะไรเนี่ยในเรื่องทศวรรษศตวรรษเนี่ยมันก็ ที่จริงมันลักษณะประมาณการนะเราก็ไม่รู้ไอ้ทศวรรษนะไม่เป็นอะไรเนี่ย10ปีข้างหน้ามันจะเป็นอะไร20ปีข้างหน้ามันจะเป็นอะไรแต่เป็นการมองเป็นการมองอาตมายังมองว่าคนเหล่านี้อ่อนแอมาเห็นมั้ยนึกทำมาหากินไม่ได้ดีเมียหนีเอาผูกคอตายยิงตัวตายเอาผูกคอลูกอะไรต่างๆเห็นข่าวแย่ๆมากๆนี่คือสุขภาพจิตปัญหาเรื่องสุขภาพจิตว่าคนไม่ได้ฝึกจิตตัวเองแล้วอ่อนไหวไปกับเรื่องทั้งหลายคล้ายๆก็อยู่ในโลกนี้ไม่ได้แล้วอย่างเมื่อเช้าเนี่ยเห็นผูกคอเด็กที่วัดอะไรผูกคอเด็กตัวก็เปียกตัวเองก็ผูกคอตายน้อยใจว่าเมียหนีไปโอ้ขนาดนี้ไปผูกคอตายนะนี่คือลักษณะว่าสุขภาพจิตมันจะมีปัญหาเพราะงั้นคนต่อไปเราจะบางการใน10ปีข้างหน้านี่คนถึง70ล้านแล้วอย่างก็อาจจะ70ล้านเห็นไหม70ล้านในประเทศมันก็เท่าเดิมมันจะมีปัญหาตามมาเยอะเพราะงั้นการทำการเรียนการมองสิ่งทั้งหลายในแง่ที่ชัดเจนเนี่ยหมายความว่าความจริงมันเป็นยังไงเรายอมรับความจริงตรงนั้นแล้วก็พยายามอยู่ให้ได้อย่าถึงก็ไปซ้ำเติมตัวเองอย่าถึงก็ซ้ำเติมตัวเองหมายความว่าเพื่อนผลักเราไปตกน้ำแล้วก็ไม่ต้องไหว้มันตายเลยดีกว่าอย่างงั้นมันก็แย่เลยนะมันต้องไหว้สิฮะมันต้องไหว้เรามีมือเรามีเท้านี่นะคนอื่นทำไม่ใช่ว่าเราต้องทำตามเขาแต่เราเองเราจะต้องปกป้องเราต้องช่วยเหลือตัวเรานี่ก็คือวิปัสสนาหมายความว่าเป็นการใช้วิปัสสนาในชีวิตประจำวันมันไม่ต้องไปถึงก็นั่งกรรมฐานไม่ต้องยุบหนอพองหนออะไรนะฮะหมายความว่าเนี่ยเป็นอธิปัญญาที่มองเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนในชีวิตประจำวันแล้วก็อย่าไปคาดหวังอย่าไปตั้งความหวังเวลานี้แม้แต่ลูกเต้าอะไรต่ออะไรก็อย่าตั้งความหวังเราทำหน้าที่เราให้ดีที่สุดจบแล้วอาตมายังชอบเวลานี้มันเป็นนึกถึงพระพุทธธรรมรัตน์พระเจ้าก่อนนิพพานนะก่อนนิพพานรับสั่งว่ากิจใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูจะพึงทำต่อเธอทั้งหลายผู้สาวกตถาคตทำแล้วจบแล้วต่อไปในเรื่องของเธอเองเรื่องเธอเองว่าหน้าที่ของเราหน้าที่ของพ่อแม่หน้าที่ครูบาอาจารย์ทำไปทำเท่าที่ทำจบแล้วลูกต้องรับผิดชอบในตัวลูกศิษย์ต้องรับผิดชอบในตัวศิษย์มันไม่ใช่ว่าเราจะจับปั้นเหมือนดินเนี่ยนะเราก็ทำหน้าที่ของเราก็จบแล้วแต่นั่นเองนี่คือหมายความว่าอย่าไปคาดหวังที่เราเดือดร้อนขอให้เป็นอย่างนั้นอย่าเป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็รัฐบาลไหนมาก็ไม่ดีเท่านั้นนะเห็นไหมด่ารัฐบาลเนี่ยเมื่อคืนนินจันคูนก็ออกอะไรรายการเกี่ยวกับเรื่องเงินมันนี่ทอกอะไรเนี่ยพวกคูนเขาพูดดีอ่ะมันก็ด่าทุกคนนะคือพระมองอย่างนั้นนะว่าไอ้คนไทยแปลกว่ารัฐบาลไม่มีใครดีสักคนเดียวสภาพจิตคุณจะเห็นว่าสภาพจิตเหมือนคนตกเบ็ดแล้วปลามันหล่นแล้วถ้าให้ชัดเจนที่สุดก็คือผู้หญิงที่ผัวตายนะฮะแล้วแต่งงานใหม่พูดแต่เรื่องผัวที่ตายแล้วตอนนี้แปลกที่สุดเลยแล้วผลสุดท้ายคนที่อยู่ด้วยกันช้ำทุกวันเลยนะรัฐบาลที่อยู่ด้วยกันช้ำทุกวันเลยทุกดาทุกวันเลยนู่นไปยกย่องคุณชาติชายและสมัยคุณชาติชายด่าแล้วก็ด่าทำไมคุณเปรมด่าไม่ก็ด่าเห็นไหมฮะจะมีคนในอนาคตกับคนในอดีตออกมาพูดแทนที่จะเผชิญหน้าปัจจุบันเนี่ยคนในอดีตจะนํามายกย่องแล้วคนอนาคตจะตั้งความไฝ่ฝันเป็นบุคคลระดับอัศวินม้าขาวอะไรๆมาเนี่ยนะอันนั้นคือไม่พยายามจะช่วยเผชิญหน้าปัจจุบันและจริงชีวิตเราอยู่กับปัจจุบันวันแนววิปัสสนาก็คือรู้เท่าทันในปัจจุบันมันไม่ใช่ไปคว้าอนาคตอนาคตมันคว้ายังไงมันก็ไม่มาไม่ใช่คว้าอดีตคว้ายังไงมันก็ไม่มาว่ามันผ่านไปแล้วเราต้องไปเชิญปัญหาในอนาคตว่าแนววิปัสสนาที่ต้องใช้คำว่าอธิปัญญาเนี่ยหรืออธิปัญญากับธรรมวิปัสสนาเนี่ยเป็นปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงแนวที่ท่านใช้คำอะไรล่ะอนิจจานะฮะอนิจจาที่เขาบังสกุลศพอ่ะอันนี้เป็นคำยิ่งใหญ่มากนะแต่ว่าเราคล้ายๆมองเป็นอัปมงคลโอ้ยโอ้เรื่องผีเรื่องสางมาพูดคือที่จริงธรรมสำคัญนะฮะว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดานะฮะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะการทำใจให้สงบระงับในสัตว์ในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นได้ก็จะเป็นความดีก็คือมองในแนววิปัสสนา มองเห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาทีนี้หมายความก็ทำได้สองอย่างถ้าเราทำให้จิตใจสงบแล้วเราทำอธิปัญญามันเกิดขึ้นใจมันจะไม่เอื้อมเห็นไหมฮะใจมันจะไม่เอื้อมพอไอ้สิ่งมันโผล่ขึ้นมาใจมันจะรู้มันจะรู้ตัวก็เหมือนกับแมงมุมที่ว่าตะกี้นี่นะเห็นไหมมันไม่เอื้อมกันไปไม่ได้วิ่งพลาดเนี่ยตามรังออกไปทำอะไรเอาไปทำอะไรก็นอนอยู่เฉยๆเสร็จแล้วมีอะไรออกมาจึงว่าไปอีกเที่ยวตัวเองก็สงบอยู่ภายในนะไม่ได้ศูนย์เปล่าไปนั่งวิพากษ์วิจารไปนั่งสภากาแฟด่าคนนั่นด่าคนนี้นะกินกาแฟตัวเองไงนะฮะแต่ด่าคนอื่นแล้วทำลายเวลาคนอื่นทำลายเวลาตัวเองเห็นไหมคนอื่นก็ทำงานทำการเราก็นั่งด่านั่งประชุมก็ด่ากันนั่นก็คือแนวการใช้ชีวิตที่เรียกว่าไร้สาระแนวตรงนี้มันไม่ได้หมายความว่าจะบรรลุมรรคผลนิพพานทั้งหมดแต่ว่าอย่าลืมความสงบในภายในกับการใช้ปัญญาวินิจฉัยนะสิ่งทั้งหลายต่างๆที่เกิดขึ้นให้รู้เท่าทันในความจริงของสิ่งเหล่านั้นเป็นวิถีพุทธที่เราสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็เรียกว่ามากพอสมควรแต่แน่นอนผลที่สมบูรณ์จริงๆนะฮะคือหมายความว่าแม้จะถูกโยกคลอนมาจากข้างนอกก็ไม่หวั่นไหวจะด้วยพลังสมาธิหรือด้วยพลังของปัญญาก็ตามก็แล้วแต่จะพูดกันก็เป็นการสอนในแนวที่ให้คนเราตรวจสอบตัวเราเองว่าเราอยู่ในจุดไหนในคนที่ไม่มีความสงบในภายในไม่มีปัญญาเป็นเรื่องพินิจพูดเป็นไทยง่ายงั้นนะฮะแล้วก็มีความสงบในภายในแต่ขาดปัญญาเห็นไหมถ้าขาดปัญญาแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาเห็นไหมเหมือนฤาษีหล่นเนี่ยฤาษีหล่นที่ว่าท่านได้ปัญญาท่านสงบในภายในแต่ท่านไม่มีปัญญาในการวินิจฉัยพวกนี้อยู่ในป่าเฉยๆได้อยู่สมาธินั่งก็ลิงก็ข้างอยู่ในป่าได้ตามถ้ำตามเขาเนี่ยได้ออกมาข้างนอกไม่ได้นะเพราะว่าท่านไม่มีปัญญาพอต่อการวินิจฉัยเห็นไหมฤาษีทั้งหลายเนี่ยเราจะศึกษาประวัติฤาษีหรือแม้แต่พระกรรมฐานเองก็ได้พวกนี้ถ้าอยู่แต่ป่าแล้วในสู้อารมณ์โลกไม่ได้ออกมาสู่โลกวันไหนแล้วก็เหลือไม่เท่าไหร่เรากลับป่าได้ไม่กี่รูปหรอกนี่คือธรรมชาติเลยเพราะฉะนั้นจริงๆมันต้องมีทั้งภายในนะมีความสงบในภายในแล้วก็มีปัญญาที่เห็นแจ้งความจริงต่ออารมณ์ที่มากระทบข้างนอกเมื่ออารมณ์เหล่านั้นมันเกิดขึ้นในภายในก็มีปัญญาที่นี้พิจารณาได้มันจะมีทั้งสองอย่างนะฮะลักษณะคล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับเหมือนกับคนที่เฝ้าประตูเฝ้ายามเห็นไหมจริงๆก็อยู่เฉยๆอยู่เฉยๆแต่ว่าใครมาใครเข้าใครออกเนี่ยจะต้องรู้จะให้เข้าหรือไม่ให้เข้าออกนะไม่ค่อยแปลกกันนะออกนะไม่ค่อยแปลกแต่ว่าให้เข้าหรือไม่ให้เข้าเนี่ยก็ต้องรู้เพราะฉะนั้นจิตใจของคนเราที่เข้าถึงตรงนี้มันจึงเป็นวิถีที่เรามีที่เราเป็นกันอยู่ในชีวิตประจำวันเพียงแต่ว่ามีการตรวจสอบมองดูว่าความสงบภายในกับปัญญาในเรื่องรู้เห็นเรื่องความจริงของสิ่งเหล่านั้นเรามีมากพอหรือไม่ถ้ามียังไม่มากพอส่วนใหญ่ก็มีไม่มากพอนะไม่มีใครมีมากพอหรอกมันแต่ว่าต้องพยายามเพิ่มขึ้นเพื่อได้ความสงบในภายในแล้วก็มีปัญญาวินิจฉัยจะอยู่ท่ามกลางความผันผวนของอะไรก็ไม่รู้ว่าช่างมันแหละนะเงินบาทอาจจะลอยขึ้นไปถึง35ก็ช่างมันนะนะแต่เราก็อยู่ของเราได้นะฮะประเดี๋ยวมันก็ลงเองไงนะขึ้นไปขนาดนั้นมันลงมันเองไม่ต้องไปกลัวหรอก